Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная храница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У Паўдзённай Асетыі другі дзень працягваюцца зацятыя баі. Грузінскія і расійскія сілы змагаюцца за кантроль над краем. Расійскія бомбавікі наносяць удары па аб'ектах на грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць прымусіць Расію неадкладна спыніць ваенныя дзеянні. Больш падрабязна далей Сергій Шупа.
Сёння канфлікт выйшаў за межы Паўдзённай Асетыі. Расійская авіяцыя бомбавала Чорноморскі порт Поці і горад Горы. Паводле Саакашвілі, расійскія сілы наўмысна знішчаюць цывільныя аб'екты.
Расійскія сілы нацэльваюць удары па жылых кварталах. Сярод іншага, яны знішчылі цэлы жылы квартал у горадзе Горы, далёка ад зоны канфлікту і ад сутыкнення паміж варожымі бакамі. Яны бомбавалі цывільныя аб'екты на захадзе Грузіі. Яны бомбавалі жылыя кварталы па ўсёй краіне. Яны бомбавалі цывільныя шпіталі. Бальшыню ахвяраў складаюць мірныя жыхары.
Корреспондент нашего радио Кобалі Клікадзе побывал на месце бомбавання у горы, дзе ён бачыў шмат ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва.
Каля артылерыйскай базы мы побачылі жахлівае відовішча. Гарэла не толькі база, але і два жылыя кварталы побач. У двары было шмат забітых.
Кобалі Клікадзе працягвае.
Магчыма, вы чуеце гукі машынай хуткай дапамогі, якія праязджаюць міма. Яны вязуць параненых у Тбілісі, бо шпіталь у горы перапоўнены.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі ў Паўдзённай Асетыі і заклікаў да неадкладнага спынення агню.
Georgia is a sovereign nation and its territorial integrity must be respected.
Грузія – суверенна держава. Її територіальна цілісність повинна поважатися. Ми закликаємо до невідкладного спинення гвалту і до спинення воєнних дій. Ми закликаємо до спинення російських бомбових обстрілів і до вертання усіх боків до становища, яке існувало на момент 6 жнівня.
Як повідомляє російський урад, проз російську межу перейшло уже більше за 30 тисяч утікачів з Південної Осетії. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що російські миротворці виконують операцію по примушенню грузинського боку до миру.
Наші миротворці і приданные им части в настоящий момент осуществляют операцию по понуждению грузинской стороны к миру. На них также лежит ответственность по защите населения.
Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що у виніку конфлікту уже загинуло 1500 чоловік. Міхаїл Саакашвілі обверг гэтую лічбу, назвавши її хлуснею російської пропаганди, і заявив, що від грузинського огню мирні жихари Цхінвалі не потерпіли.
Беларускі МЗС глибоко занепокоєні уживанням воєнної сили у Паўднёвай Асетии. Об этом заявила намесніца начальника управління інформації МЗС Марія Ваншина. Паводле Ваншиной, беларускі МЗС не має інформації об громадянах Беларусі, які знаходзіліся б у зоне асетинска-грузінскага конфлікту. У беларускія дыпламатычныя прадстаўніцтвы пакуль па дапамогу ніхто не звяртаўся, зазначила Ваншина. Причини і магчымыя наступствы грузінска-асетынскага канфлікту будуць абмяркоўвацца і ў сённяшняй экспертызе свабоды з удзелам Віталя Портнікава і Віталя Селіцкага. Аўтар і вядучы Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. Сёння ў Менску прайшоў пазачарговы з'езд партыі БНФ. З'езд пацвердзіў рашэнне Сойму ад 14 чэрвеня аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. Было прынята некалькі рэзалюцый, у адной з якіх партыя БНФ заявіла, што можа спыніць свой удзел у парламенцкай выбарчай кампаніі, калі ў склад участковых камісій не будуць уключаныя прадстаўнікі БНФ. На з'ездзе пабываў Віталь Цыганкоў.
На з'езде были зарегистрированы 64 делегаты, при этом только 12 из них представляли региональные структуры, которые амаль цалком выступают за одноленье партии Олеся Михалевича. С докладом о политической ситуации и задачах Белорусского народного фронта выступил Лявон Баршевский, старшиня партии. На его думку, зараз и Александр Миленкевич, и Сергей Калякин фактично открыто уже рыхтуются до наступных президентских выборов. Нам треба як мага хутчэй вызначыцца с основным кандидатом от БНФ на президентских выборах и ягоным дублером. Гэта патрабуе партии дадатковай дисциплины, сказал Баршевский. Есть люди, якія выконваюць план, распрацаваны не тут. Выход партии на президентские выборы своим кандидатам павінен оживить нас. У нас унутры БНФ не мусіць быць ніякіх іншых камандаў, ніякіх камандаў іншых кандыдатаў, заявіў Лявон Баршэўскі. Баршэўскі ўпершыню за 3 месяцы выступіў з праўдзівай прамовай і сказаў адкрытым тэкстам тое, пра што дагэтуль гаварылі толькі ў кулюарах, што канфлікт вакол Міхалевіча звязаны з будучай прэзідэнцкай кампаніяй, з тым, на каго будзе працаваць БНФ на выбарах, сказаў мне адзін з дэлегатаў з'езду. «Я ішоў на старшыню з праграмай, што ў партыі будзе парадак і адзіны цэнтр кіравання», заявіў Лявон Баршэўскі, калі паўстала пытанне аб адмене рашэння Сойму аб выключэнні з партыі Алеся Міхалевіча. З альтэрнатыўным меркаваннем найчасцей выступаў намеснік старшыні партыі Юрась Губарэвіч. Вузкая група партыйнага кіраўніцтва думае, як выгадней прадаць партыйнага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, альбо выкарыстоўвае гэтую тэму для зачысткі сваіх апанентаў ўнутры партыі, заявіў Губарэвіч. Вось што ён сказаў нашаму карэспандэнту пасля з'езду.
Я баюся, што гэтым рашэннем канфлікт ўнутры партыі БНФ яшчэ больш паглыблены, таму што адносна рашэння аб выключэнні Міхалевіча прашэння было асуджана і рэгіёны запатрабавалі адмены. Тым не менш з'езд проігнорував волю регіональних структур, а тим самим він спорадзіл новий віток конфліктів.
Сам Алесь Міхалевіч, якому далі слово, заявив, що не бачить себе поза партії, і сказав, що він принес прибачення Лівону Баршевському за свої резкі виказування. Баршевский, однак, заявил, что покольки гэты прабачэнні дасюль не были опубликованы, значит, их не было. Старшня БНФ пропоновал поставить на таемное голосование пытание об отмене рашэння Масойму об выключении Михалевича. О 15-й године стали ведомые выники голосования бюллетенями. 28 за, 33 супраць, 2 устрымались. Таким чином застается в силе рашэння Сойму об выключении Михалевича с БНФ. И вот что и он сказал нашему корреспонденту после закончения съезду.
Я уверен, что когда я подам заяву об обновлении у партии про мясцовую структуру, конечно же, меня мясцовые структуры примут, потому что регионы за меня голосовали и сегодня. Что дотычись моей дальнейшей партийной працы, треба принять узваженное решение, подумать. Минулый раз, перед тем, как я вступал в партию БНФ в 93-м году, я думал несколько месяцев.
Алесь Михалевич у интервью «Свободе». Выники съезду мы попросили прокомментовать старшиню партии БНФ Леона Баршевского.
Леон, что вы лечите все-таки головными выниками этого съезда?
Я лечу, что съезд принял вельми важные резолюции. Это, в первую чергу, те резолюции про международный контекст. Мы повинны бить тревогу, что по разных звездках назираются элементы спробы домовиться с Лукашенком, ну, некоторых колов, так сказать, замежных, за спинами громадства, в том лику за спинами оппозиции, про то, и як там будет палата представников выглядать. Мы повинны были на узровне з'езда принять резолюцию, якая такие деньги не подтримливая. Другое, это об уделе в выборах палату представников. Мы отклали принятие кончаткового решения про наш формат дальнейшего дела по выниках регистрации наших кандидатов, которые практически все уже собрали необходимую количество подписов, и по факту вылучения, как примут наших кандидатов, включить и не включить у выборчей комиссии. Было засвечено ожидание партии працевать одной командой с перспективой президентских выборов, выхода на их со своим кандидатом, был прокладен, так сказать, правный коридор для этого.
Старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. А завтра пройдут съезды Объединенной громадянской партии и партии коммунистов белорусской, где будут так само вылучаться кандидаты у депутаты от партии. Заглядом выборщих подел Владимир Глот.
Керовники політради Об'єднаних Демсіл означають, улади покуль ведуть себе доволі ліберально. Політолог Юраш Чавусов такую оценку називає завишеною.
Вирази гульня, вони подаються більш адекватними тому, що відбувається. Ті регістраційні бар'єри, ті бар'єри, які є у процесі виборчої кампанії, вони нікуди не зніклися. Репресії в сенсі произвольних арештів, вони протягуються. Святково якби ознайомиться з тими матеріалами моніторингу, які представляють правоохоронні організації.
Адміністраційний тиск на активістів від опозиції протягується. Не поспів потенційний претендент на депутатський мандат від партії БНФ Юрас Каретніков передати округову виборчу комісію документи на своїх кандидатів у склад участкових комісій, як здарилося наступне.
Вчора цей спіс був подадений 10 у другій половині дня, після 3-ї години. А сьогодні зранку вже почався тиск на тих людей, які були вилучені таким шляхом. Ось людям телефонують навіть тим, які зараз в відпочинку з місця праці, з місця навучання, і потрапують, вони написали заяву об доброхотному виході ось гэтих списів. Хоча б не нашкодить, не буду називати іменів, але ось гэтий прецедент, почався тиск.
Усього у Білорусі створено більш за 6,5 тисяч виборчих учасків. Менавіта тут іде самий першісний подлік голосов виборців. Адсюль передають дадене у округової комісії. Опозиція збирається вилучити своїх представників на 1,5 тисячі учасках. Апошній день прийому документів – неділя 10 жнівня. Закон, до речі, відводить на формування участкових комісій у 3 дні. А покуль політичні партії вилучають своїх кандидатів у депутати не тільки про збор підписів, але й про з'їзди. Сьогодні, наприклад, проходить форум партії БНФ 10 жнівня, з'їзди Об'єднаної громадянської партії і партії комуністів білоруської. Лідер ЕГП Анатолій Лябецька так говорить про мети форуму.
Порядку дня 2 питання. Один, наші додаткові пропонови до послання АГП громадянам бізнесу Білорусі, і це наш підхід по вирішенню гендерних проблем в Україні. І вилучення кандидатів у депутати від партії. Я думаю, що у нас от зараз додатково ще проводимо консультації, прикладно, може бути 12-13 округ.
На з'їзді комуністів так само 2 питання, відзначає секретар ЦК ПКБ Алена Скриган.
Будет Додатково затверджена платформа партии коммунистов на парламентских выборах 2008 года, бо мы попередний проект обмерковали на пленуме, затем у партийных организациях, и теперь уже с выниками обмеркования мы затвердим кончатковый текст. И по-другому мы вылучим 11 кандидатов у депутаты по тих округах, где у нас маются организационные структуры.
Сакратар ЦК ПКБ Алена Скрыган. У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Москва заявляет, что выполняет операцию примушения грузинского боку до миру. У Грузии введенное военное становище. Съезд БНФ подтримал решение про выключение с партии Олеся Михалевича. Школьница з Борисова, якая засталася у США, подтвердила, что зробила это доброохотно. Поводле американских адвокатов, виза дозволяє ей законно заставаться в Украине до листопаду. Официальный Минск квалифікує інцидент як викрадання. Центр виборкам рекомендував виконкамам у виходне протягувати прийом заявок у округової комісії. У Осіповішах заведена кримінальна справа супроти активіста Молодого фронту Артема Дубського, якого підозрюють у махлярстві. Для белорусской сборной первый день на Олимпиаде у Пекине начался баскетбольным матчем. У городе начали регистрировать шлюбы у новом королевском замку. У Львове проходит международный музычный фест «Бифри» с уделом музыков с Польши, Украины, Франции и Беларуси. Вы на хвалях «Радио Свобода». Выпадок с белорусской школьницей Таней Козырой, якая вырашила застаться у США, по-ранейшему у центра уваги американских и белорусских сродков массовой информации. У той час, як адвокат службы иммиграции США сведчит, что теперешняя виза для учинки дозволяет ей законно быть в Украине до листопада, представники белорусской амбассады в США потребуют неоткладного вертания Тани до дому и классификуют инцидент як выкрадание. 16-годовая школьница Таня Козыра, якая стала живе у Борисове разом со своей опекункой бабулей, от 26 червеня разом с еще 24 белорусскими девчонками и хлопчиками находилась у Калифорнии в рамках Чернобыльской программы. 5 жнивня Таня Козыра не прибыла у аэропорт Сан-Франциско. У вынику вылет усей белорусской группы у Минск был откладенный. Тему протягивает Алена Струве.
Адвокат службы иммиграции Сан-Франциско Кристофер Кероски заявил у интервью калифорнийским выданиям, что 16-годовая белорусская школьница Таня Козыра находится у США на законных умовах, поскольку ее туристическая виза сапраўдная до листопада. Никто не оказывает фиску на девчинку и никто не промушает ее до неких деяний. Семью Мануэля и Деби Запата я наведаю уже 10 годов. Это близкие для ее люди. Одинное, чего теперь хочет Таня, да это як мага более часу провести у семьи разом с той, кого лечит своей сестрой, Ашлитой Запата, сведшись адвокат. Поводле Кировски будучиня Тани неведомая. Теперь яна просит подолжить визу еще на 6 месяцев. Однако с теперешней визы белорусская девчинка не порушает никаких законов иммиграции. Як виникає со слов адвоката, своє рішення застатися у американської сім'ї Таня обмірковувала по телефоні з бабулею-опікункою і, до речі, отримала на гэта згоду. Бабуля хотіла, каб дівчинка засталася у Америці, каже Кировське. Гэта яны обмірковували шмат разов. Тим часом у Сан-Франциско прибули представники білоруської амбасади у США і американського держдепартаменту. Белорусский вице-консул Попов заявил учора, что урад краины потребует неоткладного вертания девчинки до дому. И он, однако, подтвердил, что Таня в разговоре с ним сказала, что хочет застаться в США по уластной воле. Однако дома ее чекает, и она не может тут заставаться, бо это порушает двухбоковое погоднение. Мы разглядаем ситуацию, як выкрадание, подкреслил белорусский дипломат. У свою чергу представница Держдепартаменту США заявила, что по этому питанию Вашингтон и Минск находятся в сталом контакте. Американская чиновница отмовилась обмерковывать детали инциденту. У сегодняшней американской прессе так само сотрекается информация про жадание неполнолетней белоруски отрымать политичный притулок у США. Такой версии притримливается керавница чернобыльского проекта у Петалуме Даян Дычичо. Менавіта по запрошению этой гуманитарной инициативы Таня Козыра разом с іншими белорусскими детьми прибыла у США. Ми маємо зв'язки про її просьбу об політичному притулку, хоч усі кажуть про те, що дівчинка хоче подовжити свою візу, каже Даян Дичичо.
Керівниця Чорнобильської програми у Каліфорнії так само повідомила про складаності з терміновим набуттям авіаквітків у Мінськ для великої групи білоруських дітей і одної дорослої керівниці. Вирішено, що друга керівниця залишиться у США до вирішення справи дівчини. «Я спробую зробити усе, щоб білоруська група якмога хучей вернулася додому», – сказала Даян Дичичева. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про теми сьогоднішньої програми «Дом літератора».
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з Вальжиною Морит, одною з самих відомих за межою молодих білоруських поеток, переможцею міжнародного літературного фесту у Словенії. Критик Язеп Янушкевич зрецензує вибрані твори Леопольда Родєвича, що вийшли у видавництві «Мастацька література». А гостею рубрики «Автори твори» буде письменниця Данута Бічель. Ми поговоримо про її прозаїчну книгу «Ходи на мой голос».
Гэтую праграму вы пачуеце сёння пазней. Сёння ў Львове пачаўся міжнародны фестываль «Бі-фры». У ім бяруць удзел музыкі з Польшчы, Украіны, Францыі, а таксама зоркі і маладыя гурты з Беларусі. Нагадаю, яго арганізавалі «Еўрарадыё», «БМА-груп» і ініцыятыва «Студ-фармат». Гэта ўжо другі фэст «Бі-фры», першы прайшоў летась таксама ва Украіне ў Луцку. На тэлефоннай сувязі са Львову Ягор Майорчык.
Фест распачаўся выступам камандаў, якія перамаглі ў конкурсе маладых камандаў. Гэтае спаборніцтва ладзіла Еўрапейскае радыё для Беларусі. Усяго цягам двух дзён на двух канцэртных пляцоўках у Львове выступіць 30 камандаў. Гэта гурты з Беларусі, такія вядомыя як BN, Партызон, Зніч, Жигемонт, Ваза, Зет. Гэта сёння, заўтра будзе План, Джамбі Бум, Яр, Старі Ольса. З украінскіх гуртоў будзе Інкабула, будуць Гайдамакі.
Ягор, што за песні спяваюць удзельнікі, што за жанр пераважае на фестывалі?
Нельга вызначыць, які жанр пераважае, таму што, скажам, сёння гэта розныя накірункі року, а, скажам, заўтра выступы пачнуцца апоўдні на галоўнай плошчы Львову, якая называецца «Рынак». І вось якраз завтра будуць больш выступаць гурты, які граюць фолк-музыку, таксама які граюць сярэднявечную музыку. А ўвечары будзе вялікі рок-канцэрт зноў жа у парку імя Багдана Хмельніцкага.
Ягор, як шмат людзей прыехала на гэты фестываль? Колькі публікі, колькі гледачоў?
На дадзены момант у парку Багдана Хмельніцкага на канцэртнай пляцоўцы знаходзіцца крыху болей за 1000 чалавек. Усяго з Беларусі прыехала некалькі аўтобусаў. Шмат хто збіраўся сваім ходам, а менавіта альбо электрычкамі, а альбо цягнікамі. І вось цікавы момант, што учора напярэдадні фэсту Дзяржаўны камітэт памежных войскаў Беларусі, дакладней адзін з ягоных прадстаўнікоў, заявіў, што ў звязку з правядзеннем альбома музычнага фэсту на беларуска-украінскай мяжы будзе ўзмоцнены кантроль. І афіцыйна асоба, якая давала інтэрв'ю, патлумачыла, што гэта робіцца дзеля таго, каб прыпыніць увоз на тэрыторыю Украіны з тэрыторыі Беларусі наркотыкаў, розных нелегальных рэчаў, а таксама любых прыстасаванняў, якія могуць справакаваць бойкі, і ў прыватнасці прыводзілася прыкладам бейсбольная біта. І я сёння адмыслова пагутарыў з музыкамі, а таксама пагутарыў з арганізатарамі фэсту. Яны кажуць, што праехалі мяжу без непрыемных прыгодаў. Тут варта ўзгадаць, што летась аўтобусы, якія ехалі на фэст у Луцк, былі трыманыя на беларускай мяжы на некалькі гадзінаў.
Са Львову Ягор Майорчык. Фэст працягнецца заўтра. Сачыце за нашай праграмай і паведамленнямі на сайце. Наш адрас свабода.орг. Олимпиада. Першымі для беларусаў Олімпіяду 2008 году адкрыла жаночая зборная ў баскетболе. Следам за баскетбалісткамі на трасу выйшлі і беларускія раварысты. Расказвае Ігар Карней.
Першы дзень алімпійскіх спаборніцтваў з удзелам беларускіх спартоўцаў пераважна быў прысвечаны ўдзелу ў кваліфікацыйным сіце. Без асаблівых складанасцяў прайшла кваліфікацыю двухразовая алімпійская чэмпіёнка ў веславанні Кацярына Карстэн. Яна апярэдзіла бліжэйшую канкурэнтку ажно на 10 секундаў. Наўпрост у фінал трапіў экіпаж двойкі – бронзавыя прызэркі афінаў Вольга Бічык і Наталля Елах. А вось у мужчынскім веславанні магчымасці падзяліліся. Парная двойка ў складзе Дзяніса Мігаля і Станіслава Шарбачэні будзе спаборнічаць далей, а вось беларускі квартэт фінішаваў апошнім. Калі у весляров финалы отбудутся только простый день, то снайперы выявляли мощнейших уже сегодня. У этом виде шакания белорусских заузятеров были связаны с сенсацией олимпийских гульня 1992 года олимпийским чемпионом у стрельбе с пневматичного пистолета Константином Лукашиком. Однак и Лукашик, и его коллега Юрий Долгополов неудало выступили в квалификации, занявшие место только у третьей десятки. Коли у Беларуси было 4 годины раницы, началась встреча баскетбольных сборных Беларуси и Австралии. Белорусские проиграли австралийкам 19 очков. Вядомый баскетболист Константин Шаравера, який працавал с разными баскетбольными сборными краины, лишит таки выник шмат у чем логичным. Сборная Австралии – чемпион света и сребрный призер Олимпиады 2004 года. Дебют белорусок адмысловец не лишит провальным и перспективы оценивая, как становчая.
Самый сильный момент, который есть у девчонок у наших, они никого ничего не боятся. Не висит над ними такой дамоклов меч, что не дай бог, что-то где-то проиграли, не попали. Следующий момент – они очень успешно выступали по последнее время. Есть уверенность в себе. Общее сочетание получилось и по игрокам, и по тренерам. Поэтому я думаю, что можно ждать непредсказуемый вариант, потому что, во-первых, это Олимпийские игры. Во-вторых, непредсказуемый вариант, как относится к нашим людям, с осторожностью и все. Ну, слабых команд там нет. Конечно, будем болеть и переживать.
Варто означить, что приемное уражение покинул велосипедист Александр Кушинский. На звышмарафонской горной дистанции Кушинский протяглый час был в начале калены, однако недохоп досвиду подобных выступов завершился логично. После нескольких годин у лидерства больше опытные суперники отсунули белоруса далеко от группы лидеров. Порадовала белорусских заузяторов представница жаночего бадминтону юная Вольга Конан. И она вышла у наступный раунд споборництвов, перегулявши суперницу Сингапуру. У перший день споборництвов медалевое лидерство с двумя узнагородами высшей вартости прогнозовано захопили господары Олимпиады китайцы.
Рассказывал Игорь Корней. На сайте «Свободы» вы можете сочить так само и за блогами нашего специального корреспондента у Пекине. Вы слушаете «Радио Свобода». Одночасово с выходом у эфир нашей вечеровой программы «Починая працу» и телеканал «Белсат». Что сегодня пропонуют коллеги?
Сегодня на «Белсате». А 20.00 – основная подея тыдня у информационной передачи «Объектив». А поздней, а 21.15 – Эдуард Мельников, эксперты и молодая публика у ток-шоу «Форум». Размовляет про актуальные для Беларуси темы. И врасте, а 22.00 – соправдный гид. Мастацкий фильм «Малхолланд Драйв». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
Вы на хвалях «Радио Свобода». У городні почали регістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку, у якім размяшчаецца гісторыка-археалагічны музей. Цырымонія адбываецца ў адметнай музейнай авальнай зале, якая ў канцы 18-го стагоддзя была прыёмнай караля. Каштуе гэта 120 тысяч рублёў. У першы дзень пабраліся дзве пары. Рэпартаж Сергія Страўцова.
Чуецца в опісці з новага замку выходзіць першая пара, якая зарегістравала шлюб. На ганку стали гостем, и они кинули на головы молодых пелёсти кветок. Первая пара уже фотографуется на ганку, а мы зашли внутрь замка и встретили директора
музея Юрия Титурку.
Так скажите, Юрий Викторович, какие умовы регистрации шлюбу в замку?
Ну, треба просто, звичайно, все оформить, подавши заяву, сказать у ЗАГСе, что вы ожидаете расписываться именно тут. И тогда вы заплатите нашу платную послугу 120 тысяч, и коли ласка.
А чья была инициатива? ЗАГСа, молодых, ці этого музея возникла такая?
Ну, хиба что с початку, это треба сказать, конечно, молодые, потому что уже не первый раз до нас вертаются с просьбой провести регистрацию у замку. На сегодняшний день есть дозвол, что роспись сможет отбываться не только у отделах ЗАГСа. И вот новый керавник Галина Станиславовна пожадала сотрудничать с нами таким чином, как пары, которые хотят, расписывались в нашем замке.
Первая пара, которая в новом королевском замке брала шлюб. Скажите, как вас звать?
Лойко Дмитрий и...
Кисельевская Ольга.
А, вы еще на белорусском мове говорите?
Так. Мы учимся в Академии музыки, у нас шмат предметов выкладываются на белорусской мове.
Ваши почути в королевском замке, в овальной зале?
Грандиозные. Цудовно.
Нема слов.
Нема слов.
Плануете некое подороже, весельное?
Мы плануем подороже у Париж, а так само некоторые города Европы.
Веншую вас. Дякую, что вы сказали. Вы працюєте в ЗАГСі, так?
Дом гражданских обрядов. Познаешь, у Наталья Дмитриевна. Сегодня мы только попробовали. И я думаю, что, конечно, мы будем еще продолжать. Первый день попробовали, есть проблемчики, потому что очень много людей. Зал хоть и большой, но в нем жарко, люди устают.
Потребный кондиционер.
Да, кондиционер было бы хорошо.
В королевстве часы не было кондиционеров. Там так само, может быть, отбывались некие танцы.
Ну, вообще, конечно, очень красиво. Красивая вот музыка, вот этот сам интерьер, картины. Конечно, этот овальный зал очень здорово.
Ну, вот теперь расписывается другая пара у овальной зале за зачиненными дверима.
У городні почали реєструвати шлюби у новому королівському замку, в яким розміщається історико-археологічний музей. Фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криніца оперативної інформації.
Слухайте у ефіри від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес – свобода.орг.
Кожні 15 хвилин – випуск новинок і огляд важливих подій дня.
Кожні перші півгодини – оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка – тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Праз чверць гадзіны эксперты за круглым сталом будуць абмяркоўваць прычыны і магчымыя наступствы грузінска-асытынскага канфлікту. А пакуль прапануем вашай увазе агляд дыскусіяў на нашым вэб-сайце за гэты тыдзень. З каментарамі наведнікаў сайту да матэрыялаў на актуальныя тэмы дня вас пазнаёмяць Юразь Бушлякоў і Сергей Шупа.
Одну із тем дня на минулом тижні був новий закон о правописі білоруської мови. Ми задали навідникам нашого сайту питання, об'єднає чи роз'єднає новий правопис білорусів, чи не звузиться використання Тарашкевиці, чи обмежується державна підтримка мови законом. Ось міркування Яна з Мінську.
Усё-таки адзіны правапіс патрэбен, але ён павінен быць вынікам нейкай кампраміснай працы. Ён меў бы паяднаць Наркамаўку і Тарашкевіцу. Новы лукашанцаў правапіс гэтае раз'яднанне захавае. Мала таго, будуць караць за Тарашкевіцу, якую хочуць канчаткова выціснуць на маргінэс.
Вось меркаванне Антона з Гомля.
У мову, як і ў душу, не трэба лезці з бруднымі рукамі. Не трэба карэктаваць мову тым, хто на ёй не размаўляе. Яе цураецца, ёю грэбуе. Перш чым змяніць правапіс, варта было вывесці беларускую мову з фактычнага падполля. У Бельгіі, напрыклад, тры афіцыйныя мовы – фламандская, французская і крыху нямецкая. Але калі грамадзянін задасць пытанне паліцыянту на французскай мове, то і не зможа на яго адказаць па-французску, у паліцыянта будуць праблемы. Нехай улады Беларусі выведуць хаця б на такі ўзровень у краіне беларускую мову. Тады можна будзе думаць і наконт правапісу.
Наведнік сайту, які падпісаўся «Барана ў полі», пакінуў такі каментар.
Дзіўнае пытанне. Як можа правапіс беларускай мовы раз'яднаць беларусаў, калі на мове не тое, што піша, а размаўляе мізэрная колькасць тых самых беларусаў. Спачатку трэба, каб беларусаў наагул хвалявала моўнае пытанне, а потым ужо і пра нейкае яе ўздзеянне думаць. Большасць звычайных людзей рэформа закране толькі калі ў іх ёсць дзеці школьнага ўзросту, ці яшчэ лепш дзеці, якіх для паступлення ў ВНУ трэба рыхтаваць. Што ж тычыцца той меншасці, якая карыстаецца ў штодзённым ужытку беларускай мовай, то, як па мне, яны і без гэтага закону ў правапісах блытаюцца, і каму, як гаварыць ды пісаць, не падзеляць.
Вось меркаванне наведніка сайта, які падпісаўся носьбіт мовы.
Дык мова ўвесь час у стане рэформы. Большай шкоды, чым нанеслі ёй рэфарматары ад Тарашкевіцы, цяжка і ўявіць. Хто з любых двух навукоўцаў, якія займаюцца уніфікацыяй Тарашкевіцы, карыстаецца аднолькавай моўнай нормай? Яны так заблыталі нармальных носьбітаў мовы, што ўжо ніхто не гаворыць пісьменна па-беларуску, нават тыя, хто і хацелі б. Ды паглядзіце хаця б на сайт «Свабоды». У вас што ні дзень, то новая норма. Іншая ў Белсату, іншая ў Еўрапейскае радыё, іншая ў нашай Нівы. Што тыя, хто пратэстуе супраць новай рэформы, проціпаставяць ёй? І з боку ўлады, і з боку апазіцыі мову рэфармуюць тыя, для каго яна непрыроджаная, якія вывучалі яе на катедрах, а як народ гаворыць, чулі толькі ў лінгафонных кабінетах. Так што няма чаго скаланаць паветра.
І ўрэшце думка, якою падзяліўся з намі Віталь з Менску.
Дыскусія пра мову вялася летась і на старонках нашай Нівы, і на старонках газеты «Свабода», дакладней ў асноўным на сайтах гэтых газет. Што яна паказала? Што ў беларускамоўнай грамадзе няма не тое, што згоды ў гэтым пытанні, няма нават жадання слухаць адно аднаго. Акрамя ўзаемнай нянавісці, з-за адсутнасці хоць нейкіх значных поспехаў на ніве адраджэння і ўзаемных папрокаў, гэтая дыскусія нічым іншым і не можа скончыцца. На жаль.
Гаворыць Радыё «Свабода», працягваем агляд дыскусіяў на сайце «Свабода.орг». Наступная тэма дыскусіяў на нашым сайце такая. Брытанскі піяршчык Тымаці Белл бярэцца правесці інфармацыйную маркетынгавую кампанію, каб данесці свету больш аб'ектыўнае ўяўленне пра Беларусь. З чаго трэба пачынаць паляпшэнне іміджу краіны? Вось што лічыць Алена з Менску.
Мне здаецца, нічога не трэба паляпшаць. Краіна як краіна, нічым не горшая за іншае. Паўсюль у свеце сваіх хібаў хапае. Толькі дарма чародныя грошы на гэтых іміджмейкераў патрацім.
Ян з Менску лічыць вось гэтак.
Вядома, найлепей палепшыць імідж Беларусі Александр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Белла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Хай лорд Белл пастараецца пераканаць Лукашэнку скасаваць расейска-беларускую інтэграцыю і ўмацаваць незалежнасць Беларусі. А таксама хай патлумачыць Лукашэнку, што не можа быць сапраўднай незалежнай Беларусі пры заняпадзе беларускай мовы.
Наведніца нашага сайту Аксінія пакінула гэткі каментар.
Прынамсі, пазіцыяванне Беларусі як незалежнай, хоць бы фармальна, ад Расіі і краіны можа патэнцыйна прынесці карысць. Хоць не давядзецца тлумачыць, што Беларусь – невялікая дзяржава паміж Польшчаю і Расіяй, і ў адказ атрымліваць здзіўленыя пагляды. Няўжо там нешта ёсць?
Вось меркаванне Алены з Горадні.
Цікава, а колькі беларусам будуць каштаваць паслугі Бэла? Чаму гэта тайна? Грошы ж будуць вылічвацца з бюджэту, то бок з нашых падаткаў. Я хачу ведаць, як іх будуць траціць.
Са стоўбцаў, напісаў наведнік нашага сайту Мікалай.
Не разумею, як можна паляпшаць імідж, калі ў краіне пануе дыктатура. Лукашэнку ўсё роўна, што там будуць рабіць усякія там лорды і сэры. Лічу, што ніякай карысці нам ад гэтага не будзе. Змагацца трэба ўласнымі сродкамі.
А вось меркаванне наведніка нашага сайту Валерыя Грыцука.
Тымаці Белл узяўся дапамагаць паслядоўніку Адольфа Гітлера. Ці не баіцца Тымаці абструкцыі англійскіх грамадзянаў? Грошы не пахнуць? Але я абяцаю, што мы створым цэнтр па анты-піяру, і толькі на самаахвярнай працы мы пераможам у гэтай інфармацыйнай вайне. Беларусы, далучайцеся!
Я нагадаю, што на хвалях свабоды вы слухаеце агляд дыскусіяў на нашым сайце. Яшчэ адна тэма дня на гэтым тыдні была прысвечаная пытанням эміграцыі. Што прымушае людзей эміграваць з Беларусі? Палітычны ціск ці эканамічныя праблемы? Чаму беларусы застаюцца за мяжой? Вось што адказала на гэтае пытанне ўдзельніца дыскусіі Святлана з Горадні.
А што тут рабіць? Мне 21 год, скончу універ і паеду ў аграгарадок аддзячваць дзяржаве за бясплатную адукацыю за заробак 300 тысяч беларускіх рублёў. Далей выйду замуж за мясцовага трактарыста, які зарабляе не больш. Далей? А што далей?
Яна з Менску пакінула такі каментар.
Думаю, што з'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны тут. Бо гэта патрабуе высілкаў і часта немалых. І яны выбіраюць для сябе за лепшае жыць там, дзе нехта да гэтага зрабіў жыццё прывабным, заможным, камфортным. Бачыла шмат за мяжою беларусаў, якія з'ехалі на ўладжанае жыццё. Вартыя жалю былі іх апраўданні ад'езду. Разумею толькі тых сучасных уцекачоў з Беларусі, каму тут пагражае фізічная расправа. Я і мая сям'я добраахвотна ніколі не ад'едзем, толькі калі пад прымусам, хоць мелі шмат цікавых прапановаў, на якія заўсёды я адказвала «з Беларусі толькі па этапе».
Я не з Менску адказвае ўдзельнік дыскусіі, які схаваўся за мянушкай «Антызмагар».
Што за лухта? З'язджаюць цяпер з Беларусі людзі слабыя, бязвольныя, якія не хочуць нешта рабіць для сябе, сваёй сям'і і краіны. Існуе нармальная свабода перамяшчэння. Чалавек мае права выбіраць сабе краіну для жыцця. Не ўсе павінны быць змагарамі. Людзі жывуць, штодзённа вырашаючы кучу праблем – здароўе, адукацыя, жытло. Дзе вы бачылі заможных і камфортных беларусаў за мяжой? Шчыруюць, як і ўсе, і за працу гэтую карыстаюцца звычайнымі дабротамі, адпаведнымі чалавечай годнасці. А паглядзіце на змагароў у Беларусі. Пры ўсёй павазе ім зубы няма на што ўставіць. Так і прапагандуюць ідэі дэмакратыі, шамкаючы ці залатымі каронкамі свецячы. Вось і не хочацца людзям за такімі прапагандыстамі чамусьці.
Вось што мяркуе Йозеф з Прагі.
Я цябе магу сказаць, што мне сорамна за сваю краіну і страшна ў яе вяртацца. Там замест людзей рабы, як фізычна, так і духоўна. Сказаць «жыве Беларусь», як так язык не падымаецца, таму што так жыць ім нельга.
Да дыскусіі далучыў свой голас і Віктар з Менску.
Пры Лукашэнку ў беларусаў мала перспектываў на Беларусі, але без гэтых людзей, якія эмігравалі, перспектываў у нашай краіны яшчэ меней.
З Нямеччыны рэпліка Яўгена Мурашкі.
Эміграцыя – гэта калі табе даюць магчымасць пакарыстацца чужой свабодаю і дабрабытам, а дабраўшы ўзамен усё.
Яшчэ адзін адказ Яні з Менску, якая думае, што з Беларусі з'язджаюць людзі слабыя і бязвольныя, адказвае ўдзельнік дыскусіі з Літвы.
Дзіцятка, ўсё якраз наадварот, з Беларусі з'язджаюць моцныя, валявыя і здольныя людзі, колер нацыі, каб раскрыць свае магчымасці ў цывілізаваным свеце, а не слухаць галоднымі кожны вечар байкі прымітыўнага калгаснага старшыні. У Канадзе ёсць адзін беларус-мільярдэр. Сярод нас, эмігрантаў, беларусаў, толькі ў еўразвязі некалькі дзясяткаў мільянераў, не ў беларускіх рублёх. Дэкларацыя правоў чалавека ААН дае кожнаму чалавеку права з'ехаць, куды ён хоча, і там жыць. У Беларусь таксама прыязджаюць жыць і працаваць розныя людзі з праблемных пунктаў планеты, але не надта доўга жывуць. Шкода, вядома, што нашая бацькаўшчына ўжо два вякі зрабілася мачыхаю для беларусаў, і за мяжою жывуць і працуюць 3 мільёны беларусаў на іншыя нацыі.
Форум свабоды. Агляд дыскусіяў на нашым вэб-сайце за тыдзень.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Москва заявляе, што выконвае аперацыю прымушэння грузінскага боку да міру. У Грузіі ўведзенае ваеннае становішча. З'езд БНФ падтрымаў рашэнне пра выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Школьніца з Барысава, якая засталася ў ЗША, пацвердзіла, што зрабіла гэта добраахвотна. Паводле амерыканскіх адвакатаў, віза дазваляе ёй законна заставацца ў краіне да лістападу. Афіцыйны Менск кваліфікуе інцыдэнт як выкраданне. Цэнтр выбаркам рэкамендаваў выканкамам у выходныя працягваць прыём заявак у акруговыя камісіі. У Асіповішах заведзеная крымінальная справа супраць актывіста маладога фронту Артёма Дубскага, якога падазраюць у махлярстве. Для беларускай зборнай першы дзень на алімпіядзе ў Пекіне пачаўся баскетбольным матчам. У горадні пачалі рэгістраваць шлюбы ў новым каралеўскім замку. У Львове праходзіць міжнародны музычны фэст «Бі-фры» з удзелам музыкаў з Польшчы, Украіны, Францыі і Беларусі.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
А зараз экспертыза «Свабоды». Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асетыі. Чаму гэты канфлікт размарозіўся? Да якой ступені ў гэтую вайну гатовая ўмяшацца Расія? Якія наступствы можа мець ваенны канфлікт ў паўднёвай Асетыі? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць палітычны аглядальнік Радыё «Свабода» Віталь Портнікаў і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, чаго даўно чакалі і не верылі, здарылася. Грузія пачала вайсковую аперацыю ў паўднёвай Асетіі, ідуць баі за Цхінвалі, сталіцу гэтай непрызнанай рэспублікі. У чым прычына такіх дзеянняў грузінскага кіраўніцтва? Чаму гэты замарожаны канфлікт размарозіўся? Спадар Портнікаў.
Мне кажется, что конфликт с точки зрения логики грузинского руководства никогда и не был заморожен. Нужно понимать, что Михаил Саакашвили – это политик-популист, так и грузинский Лукашенко, которому необходимо, ввиду отсутствия в Грузии реальных структурных экономических реформ, сохранять свою политическую репутацию и сохранять власть в стране не просто дачей громких обещаний, но еще и выполнением. Территориальная интеграция Грузии – это одно из важнейших политических обещаний любого грузинского политика, не только популиста. Другой вопрос, как эти обещания выполняются политическим или военным путем. Так что для Михаила Саакашвили, учитывая определенную личностную и политическую неадекватность этой фигуры, и то, что Саакашвили теряет политическую поддержку в Грузии год от года, мы видим, что результаты последних политических президентских выборов отличались от предпоследних, было важно приступить, наконец, от слов к действиям. Для него было необходимо просто дождаться определенного повода для того, чтобы война на Северном Кавказе вспыхнула с новой силой, а этот повод был обстрел грузинской территории со стороны самой Южной Осетии. Тут уже важно понять, понять не то, почему Грузия начала эту операцию, а для чего руководство Непризнанной Республики было провоцировать Тбилиси именно сейчас. И если мы найдем ответ на этот вопрос, мы сможем понять и причину начала грузинской операции, потому что неадекватность Михаила Саакашвили столкнулась с неадекватностью юго-осетинского политического руководства, и я не сомневаюсь, что уже в ближайшие часы Грузия и весь мир станет свидетелем неадекватности российского политического руководства, которое дорого обойдется грузинскому народу и его руководству.
Господар Селіцький, а ви як лічите, у чим причини того, що Грузія почала військову операцію у Повдньовій Осетії?
Ось тут у працях того, що казав мій колега Портніков, я хочу додати, що гэты обстріл грузинських позицій ось настільки нагадував провокацію, з якою почалася Друга сусветная війна, з такого, звичайно, некі ось такі маленькі побідоносні війни і починаються. Як казав Черчилль, тут тайна загорнута в містерію, запакована у енігму. Ми поки це правди не ведаємо, що там насамрэч відбулося. Але ж ми можемо зробити некоторі основи по вонкових чинниках. По-перше, видовочно те, що, не глядячи на те, що сказав господар Портніков, я згодний з його оцінкою особи Саакашвілі, але державні структури за часами Саакашвілі вельми узмацнілися у тим ліку армії. Держава 4 роки до гэтага мэтанакіравана рыхтавалася. Павялічаны ў разы ці ў десятки разу вайсковы бюджет, модернізавана армія, павялічана нова ўзбраєнне. Зараз гэта не тая армія, якую маглі душыць абхазы і асіціны калісті. Гэта моцная даволі армія рэгіянальна, падрыхтаваная амерыканцамі, заходняя абсталяванне, узброєння і так далі. Яны зараз можуть воювати, а нейку маленьку Осетію так можуть. Друге, гэта певна пересменка у Росії. Я думаю, що Саакашвілі не сунувся би, калі б президентом дагэтуль був би Путін. Я у гэтым цалкам упевнены. Ось зараз вельмі цікаве питання, гэта выпрабаванне для Росії. А хто там зараз галоны? Бо реакцію Путіна я могу собі уявіць, які ён рабіў рухі в адносінах до Абхазії Паўднёвай Осетії у апошні месяцы свайго президентства. Зараз, як быццам бы галоўна камандуючы і галоўны па знешняй палітыцы Мядзведзеў. І будзе ў яго той же самы адказ, які мог бы быць у Путін. Гэта цікава, бо зараз мы якраз такі назіраем гэтую перасменку і наступства. Рэакцыя Росіі незразумела.
Вось мои суразновцы уже почали казать про позицию России. По информации грузинского боку, российская авиация нанесла бомбовые удары по городам Грузии. Саправды, Москва весь час перестерегала Грузию, заявляла, что не оставить Паўднёвую Осетию и Абхазию без допомоги. До якой межи готовая пойти Россия в этом конфликте? Ти готовая яна до полномасштабной войны с Грузией, потому что позиция России довольно складаная. С одного боку не вмешаться, значит, продемонструвати слабость, а з іншого боку почати повномасштабну війну з невеликою Грузією, значить викликати негативну реакцію міжнародної супольності. Як би ви прокоментували позицію Росії, господар Портніков?
Во-первых, я считаю, что нужно дождаться итогов заседания Совета Безопасности Российской Федерации, которое как раз сегодня проходит по представительству Дмитрия Медведева, и нужно дождаться итогов встречи между премьер-министром России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Мне кажется, что именно там по итогам этой встречи и по итогам их договоренности и недоговоренности определится окончательная российская позиция. Но мы должны понимать, что российское политическое руководство все время у своего народа, это, кстати, то, что сближает Путина и Саакашвили, создает образ некой страны-победительницы. Россия постоянно побеждает. Ну, или, конечно, извините, победить на Евровидении или там занять неплохое место на Европейском чемпионате по футболу, это отнюдь не то же самое, что проиграть на Кавказе, какой-то маленькой стране, бывшей Советской Республики. После этого уже образ победительницы окончится. Поэтому Россия, если ее политическому руководству необходимо сохранять в глазах своего населения образ этой страны-победительницы, и если ее политическому руководству необходимо думать о своем политическом выживании именно в рамках вот этого вот режима, далекого, я бы сказал, от дискуссии, от серьезной беседы о будущем, еще в страны и так далее, ей необходимо победить. А как победить? Во-первых, погасить все огневые точки противника, где бы они ни находились. На территории Южной Осетии – да. На территории Грузии – да. Во-вторых, продемонстрировать, что Россия может принудить к миру силой. А каким образом? Заставив политическое руководство страны-агрессора, а именно так Россия воспринимает сегодня Грузию, пойти на переговоры даже путем нанесения таких ударов, которые приведут к краху экономической инфраструктуры этой страны. Может это быть или не может, мы посмотрим. Но я еще раз повторяю. Я думаю, что Михаил Саакашвили очень заблуждает, когда считает, что он имеет дело с весьма разумным и адекватным политическим руководством. В такие часы, когда речь идет о имидже России, как правило, вверх берут ястребы. И действительно, для России важно не просто втянуться в войну с маленькой Грузией, для России еще важно победить в этой войне. У Грузии действительно современная и достаточно хорошо реформированная армия, которая не сравнится с этой точки зрения с армией российской. Но понятно, что России необходимо использовать всю человеческую и материальную мощь своих вооруженных сил, чтобы нанести Грузии поражение, от которого эта страна уже никогда не сможет оправиться.
«Експертиза свободи» з уділом політичного оглядальника нашого радіо Віталя Портнікова і директора зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталя Сівіцького. Ведучий Валер Карбалевич.
Господар Селіцкі, а ви як оцінюєте, до якої межі у гэтым канфлікті може пайсці Росія?
Знову повторюся, коли президентом був Путін, яна пайшла до той межі, яку обозначив господар Портніков. Зараз я думаю, що на гэтым і будувався разлік Саакашвілі, що там зараз є один чоловік, який більш-менш цвяроза мислить, як мені здається, і тут можуть бути варіанти. У чим я не погоджуся з господаром Портніковим, ведаєте, по разу можна прикривати по-розному. І я свій час доволі довго дослідував Мілошевича і ведаю, як авторитарна держава можна почати пропаганду, що твої поплечники, які проіграли війну, калісті боснійські серби були уже не такі поплечники, що вони так само там нечесні. Є різні варіанти. Можна поплечників записати у вороги, можна їх дискредитувати, можна просто замовчувати ніяк ситуацію. Є добра інформаційна така заслона, це олімпійські гульні, чому б ні, ось сьогодні відкриття, так само сприяє. Але ж, коли Росія не рішиться на серйозну війну з Грузією, є інший варіант, є варіант анексії Абхазії. І це був би пригожий вихід з ситуації, який би не привів да сапраўдна ваеннай канфрантацыі. Гэта было бы цікава, вось на мой погляд.
Мусіць, вельмі шмат будзе залежаць ад таго, ці ўдасца Грузіі хутка і паспяхова завершыць гэтую аперацыю.
Ну, з кінвалі ўзят.
І паставіць міжнародную супольнасць перад здзейсненым фактам. А якія наступствы можа мець гэтая вайсковая аперацыя, палітычная, геапалітычная, спадар Портнікаў?
Во-первых, я хотел бы сказать, что опыт господина Милошевича действительно является важным для российского руководства. Это говорит о том, что нельзя уступать, нельзя терпеть поражение, потому что ты рано или поздно тогда начинаешь отвечать за все свои предыдущие победы, если терпишь хоть одно поражение. И как раз это и должно послужить сейчас поводом для достаточно решительных действий. Во-вторых, сейчас трудно говорить о завершении грузинской операции, потому что Грузия уже один раз брала в Хинвали. Грузинские войска уже с Хинвали брали, с чего, собственно, и началась потеря Южной Осетии. Хинвали – это небольшой приграничный город, приграничный с точки зрения грузинской территории. Для того, чтобы Южная Осетия действительно полностью контролировалась грузинскими силами, необходимо дойти до кольца, до границы. А за это время может многое измениться. И есть еще один очень важный момент, с которым я хочу согласиться в данном случае с Кириллом Селецким. Действительно, мы можем быть свидетелями размена. Россия отдает Грузии Южную Осетию, поскольку эта территория все равно слабо контролируется юго-осетинскими формированиями. Мы знаем, что территории самой Южной Осетии есть много грузинских сел, и есть администрация прогрузинская, и сами осетины живут в Грузии, из Южной Осетии не выгоняли грузин, то есть тут особая история. И тогда сохраняет контроль над Абхазией. На это мог согласиться Саакашвили, условно говоря, для того, чтобы продлить собственное политическое существование. Но, если это так, господа, то это, извините, предательство Северного Кавказа, потому что такого рода предательства никогда не просят сами северокавказские народы России. Поэтому я вам скажу, чем может кончиться восстановление территориальной интеграции Грузии, даже временной, может окончиться территориальной дезинтеграцией самой России на Северном Кавказе. Вот к чему это может привести. Если Россия хочет сохранить свою территориальную целостность, нужно пожертвовать Грузии ее территориальной целостностью. Целостной Грузии и целостной России одновременно на Северном Кавказе быть не может. Вот мы в сегодняшней ситуации. И действительно, сегодня решается, какое из этих государств будет сохранять свои нынешние границы в ближайшем будущем, какое распадется окончательно.
Господар Селіцкі, а вы, як меркуете, какие наступствы может иметь эта война?
Я схиляюся до меркавання, що до некага там трагічного, супертрагічного, хоча зараз відбувається трагедія, але ж до некага більшого розпаду, чим зараз одної з держави не дойде. Росія докладно не розвалиться, хоча, безумовно, коли не буде жорсткої реакції зараз з боку Кремля, може здаритися ситуація кризису легітимності гэтай улади. Абсолютно з гэтым згодна з господаром Портніковым. І, як я вже сказав, магчыма пошук ніяких інших рашэнняў, одну я вось агучыў. Это перше. Що тычыцца ситуації у інших вымярэннях, то што тычыцца да ўнутрыгрузінскай сітуацыі, то тут, канешне, усё залежыць ад таго, ці будзе сапраўдная вайна, ці яна будзе працягвацца, ці справа ўся закончыцца абменам, таму што для спадара Саакашвілі маленькая пабеданосная вайна ўжо закончыліся. Гэта была апошняя вайна, якую ён мог выйграць, і нават калі зараз уся справа да сапраўднай вайны за Асетую не дойдзе, то цяпер трэба мацаваць легітымнасць на нейкіх іншых падставах. З пункту гледжання там некое международное право, международная ситуация. Эта ситуация не створяет никаких серьезных коллизий, потому что юридичная Паўднёвая Осетия заставалась часткой Грузии, и в этом сенсе ничего не меняется.
«Експертиза свободи» з уділом політичного оглядальника нашого радіо Віталія Портнікова і директора зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Віталія Селіцького. Ведучий Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с Вальжиной Мовит, одной из самых вядомых за мяжой молодых белорусских поэток, пераможцей Международного литературного фесту у Словении. Критик Язеп Янушкевич зрецензуе выбранные творы Леопольда Родевича, что вышли в выдавецтве «Мастацкая литература». А гостей рубрики «Авторы творы» будет письменница Данута Бичель. Мы поговорим про ее прозаичную книгу «Ходи на мой голос».
Слухайте гэтую перадачу сёння ў праграме пазней. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.